Jau vairāk nekā 30 gadu ASV ir oficiāla tradīcija, ka prezidents ar Taivānas līderi nerunā. Attiecības uztur citā līmenī, un tas ir spēkā kopš 1979. Gada, kad ASV pārtrauc formālas attiecības ar Taivānu atbalstot vienotas Ķīnas politiku. Taču nākamais ASV līderis Donalds Trumps klausuli ir pacēlis, un viņam notikusi draudzīgs saruna ar Taivānas prezidenti Tsai Ing-wenu. Abi, kā atklājusi Trumpa komanda, esot pārunājuši ciešākas ekonomiskās, politiskās un drošības saiknes, kā arī viens otru apsveikuši ar prezidenta amatiem. Kad fakts par šo sarunu nonāca atklātībā, pirmā reakcija arī mēdījos bija, ka Ķīna būs pagalam aizkaitināta, taču Pekina visu vainu ir novēlusi uz Taivānu, paziņojot, ka tas ir Taivānas triks, kas nevar mainīt vienas Ķīnas politiku. Pats Donalds Trumps interneta sociālās saziņas vietnē Twitter aizstāvējis lēmumu runāt ar Taivānas prezidenti Tsai, norādot, interesanti, ka ASV pārdod Taivānai militāro aprīkojumu miljārdiem dolāru vērtībā, bet es nedrīkstu pieņemt apsveikumu zvanu. Iesaistījies arī Baltais nams, kurā Trumps ienāks tikai janvārī. Tas pavēstīs, ka aizejošās proti prezidenta Barack Obamas administrācijas politika Ķīnas jautājumā neesot mainījusies. Mēs joprojām apņēmīgi ievērojam mūsu vienas Ķīnas politiku, pavēstījusi ASV Nacionālās drošības padomes pārstāve Emīlija Horna, bilstot, ka Vašingtonas interesēs ir mierīgs un stabils attiecības abu Taivānas šauruma pušu starpā. Analītiķi izsekās, ka joprojām nav skaidrs, kāda būs Trumpa politika attiecībām ar Ķīnu, jo līdz šim viņa komandā ar vienu nesot iecelts padomdevējs Āzijas lietās, bet Ķīna alaži ir bijis ASV ārpolitikā būtisks spēlētājs. Savukārt Taivāna, kas ir neliela sala blakus milzīgajai Ķīnas teritorijai, ir lielākais Pekinas ārpolitiskais centrs, jo tā joprojām Taivāna uzskata par savas teritorijas daļu un pieprasa atkal apvienošanos. Jāteic, ka ar Taivānu pat labam pasaulē diplomātiskas saiknes uztur 21 valsts un arī svētais krēsls Romā, taču vairums Taivānu kā neatkarīgu zemi neatzīst, bet citādi uztur draudzīgas attiecības. Par to, ka Trumpa nodomos veidot ASV un Āzijas ārpolitiku varētu būt negaidīti pagriezieni, liecina arī medijos nonākušās ziņas, ka Trumps gatavojas uz Balto namu aicināta skandalozo Filipīnu līderi Rodrigo Duterte, jo abiem esot bijusi ļoti draudzīga un sirsnīga telefona saruna. Duterte, kā zināms, ir publiski necenzētiem vārdiem izlamājis pašreizējo ASV līderi Barack Obamu, kādēļ Obama arī atcēla septembrī paredzēto tikšanos ar Duterte. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.